Assalomu alaykum aziz do'stlar. Siz aziz brotherlarimiz bilan yana sog'-omon uchrashib turganimizdan xursandmiz. Aziz brotherlar, keling, muqaddas kalomdan ibtido kitobining 3-chi bobida yozilgan oyatni o'qib ko'ramiz. Sen bilan xotin orasiga, sening zoting bilan uning zoti orasiga adovat solaman. O'sha zot sening boshingni ezib tashlaydi, sen esa uning tavanini chaqasan. Aytingchi aziz brotherlar, bu yerda qaysi zot haqida gap ketyapti? Albatta, shu yerda Xudo najotkor kelishi haqida gapiryapti. U zot shaytonni boshini ezadi. Bu oyat Rabbimiz Iso Masih haqidagi ilk xushxabar deb aytiladi. Ibtido kitobining 3-chi bobi 16-chi oyatida ishtiyoqing eringa bo'ladi deb yozilgan. Muqaddas kitobning asl nusxa ma'nosida bu degani ayol erkak ustidan hokimlik qilishiga intiladi. U esa senga hokim bo'ladi degan ma'no beriladi. Ammo er hokim bo'ladi. Aslida dunyo yaratilishidan beri Xudoning rejasi shunday edi. Momo Havoni Xudo odam ato uchun yaratgan va odam atoga ibtido kitobining 2-chi bobi 15-chi oyati bo'yicha parvarish qilish va himoyalash rolini bergan. O'ylaymanki, bu narsa hozirgi kunga qadar davom etib kelmoqda. Chunki har bir er o'z ayolini himoya qilish va u haqida g'amxo'rlik qilish kerak. Nafaqat ayoli, o'z oilasi haqida ham doimo g'amxo'rlik qilishi lozim. Aslida erkak xotinni ustidan hokimlik qilishi Xudoning boshdagi rejasi edi. Ammo xotinni eriga nisbatan hokimlik qilmoqchi bo'lishi bu gunohning oqibati. Azizlar, biz bilamizki, Islomda taroz haqida o'rgatadi. Agarda inson ko'p savob ishlarni qilsa va gunohi kamroq bo'lsa, u jannatga kiradi deb aytiladi. Biz odam ato hayotidan ko'rsak bo'ladi. Odam ato o'z hayoti davomida qancha yaxshi ishlar qilgandir, ammo bittagina gunoh qilganida Xudo unga jazo berdi. Bu yerdan shuni ko'rishimiz mumkinki, hech qanaqa gunoh Xudoni huzurida tura olmaydi. Gunoh jazo olishi lozim. Xudovand odam atoga jazo berish tariqasida shunday deydi. Umring bo'yi mashaqqat chekib yer undirgan hosildan yeysan. Ahamiyat beringlar, aziz brotherlar. Bu yerda Xudo odam atoni javobgar deb topdi, xotinni emas. Shu orqali bilamizki, hamma javobgarlik odamga topshirilgan edi. Azizlar, shu o'rinda bir misol keltirib o'tsam. Agarda kema boshqaruvchisi xato qilib, butun kemani cho'kib ketishiga sababchi bo'lsa, kim javobgar bo'ladi kema uchun? Admiral kimni javobgarlikka tortadi? Albatta, kapitanni. Azizlar, yana bir narsa borki, butun planeta odamning itoatsizligi deb la'nati bo'ldi. Bu ham albatta javobgarlikni bildiradi. Shu bilan aziz birodarlar, bugungi mavzuimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Azizlar, albatta ushbu saytimizdan foydalaning va boshqa birodarlar bilan bo'lishing. Hozircha xayr, salomat bo'ling.